Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 13. augusta među ostalim vam donosi priču o tome da se u centru Čačka gradi crkva bez građevinske dozvole. Jedno misli svećenik, a drugo običan narod.
Otprilike koliko škola, toliko hrama, će patrijar Pavle govorio uvijek.
Mrtav grad prave crkvu, kome? Kome prave crkvu? Ima crkva ovdje, ima nezavršeni dve, tri crkve u Čačku, nezavršeni.
Bosansko-hercegovački parlamentarci imaju najveće plate među zastupnicima u skupštinama svih evropskih država.
Prosječan radnik u evropskim zemljama radi 3 mjeseca da bi zaradio platu jednog svog parlamentarca. U Bosni i Hercegovini prosječan radnik mora da radi 6 mjeseci da bi zaradio platu jednog parlamentarca.
Zašto su blokirane brojne institucije vlasti u Crnoj Gori?
Znači imamo jednu krizu povjerenja u kojoj su na neki način upleteni ključni politički akteri gdje jedni drugima ne vjeruju, kako na relaciji opozicija vlast, tako i unutar same vlasti.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 6 opština u Crnoj Gori vlast je blokirana, a državno tužilaštvo u dugotrajnom je privremenom stanju. Rezultat je to nesređenih odnosa na političkoj sceni, gdje je usko stranačije važnije od opšteg interesa. Ima li izlaza, istraživao je Srđan Janković.
Direktna posljedica loših političkih odnosa i partijskih interesa u ovom trenutku je nefunkcionalnost vlasti na lokalnom nivou, i to u Podgorici, Kolašinu, Bijelom polju, Pljevljima, Baru i Herceg Novom, koji obuhvataju oko 70% stanovništva. Uz to država već godinu i po nema vrhovnog državnog tužioca, s tim da je u perspektivi malo vjerovatno da će biti izabran zbog visokog nepovjerenja u kandidate, ali i među političkim partijama. Ovo nisu jedine oblasti u kojima vlada nedefinisano stanje, jer je vrlo upitno funkcionisanje i drugih institucija u očekivanoj mjeri. Osim političke krize, u Crnoj Gori je na sceni kriza institucija, a razlog takvog stanja je, prema riječima profesora Đorđa Blažića, u činjenici da su institucije partijske, odnosno da je sve podređeno interesnim partijskim grupama.
Imamo jedan ozbiljan problem sada u Crnoj Gori, ne samo sa aspekta lokalnih izbora, to je samo jedna kap u moru svega toga, nego imate ozbiljno narušene institucije, kvazi institucije države. I kad je u pitanju formiranje lokalne vlasti, kad je u pitanju državni tužilaci, dakle u ovakvoj konstelaciji odnosa, kad imate partitokratski režim vladanja, kad imate interese državno-partijskih oligarhija, kad nemate u suštini javnog interesa ono što u stvari cilj svake države i svake institucija, onda drugo ne možete da očekujete.
I direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović ocjenjuje trenutnu situaciju kriznom i nefunkcionalnom, a razlozi su nefunkcionalnost vladajućih partija na državnom i lokalnom nivou i promjene u procesu izbora čelnih ljudi i institucija, pri čemu vladajuće partije moraju da nađu kompromis sa opozicijom.
Znači imamo jednu krizu povjerenja u kojoj su na neki način upleteni ključni politički akteri gdje jedni drugima ne vjeruju, kako na relaciji opozicija vlast, tako i unutar same vlasti. I naravno u svemu tome se upliće i definitivno iz toga proizilazi i kriza funkcionisanja institucija, jer čini mi se da je kriza povjerenja između političkih aktera toliko velika da je jaz koji se je toliko dugog između opozicije i vlasti da je teško da rješenje koja su promisana posljednjih godina, koje traže širi stepen konsenzusa, da jednostavno mogu dati adekvatan rezultat, odnosno da možemo doći do lica koja bi obavljala te funkcije.
Jedini izlaz iz ovakve situacije profesor Blažić vidi u odvajanju državnih institucija od partijskih oligarhija, naročito vladajućih.
Ne možete da očekujete normalizaciju sistema, ne možete da očekujete ni jedan od fundamentalnih principa države koji su zapisani u Ustavu, ni vladavinu prava, ni demokraciju, niti bilo što drugo. Jednostavno, Crna Gora, ja ne znam, postoji li neko danas kome nije jasno da je Crna Gora zarobljena jednostavno od državno-partijskih oligarhija.
Izlaz iz sve šire nefunkcionalnosti institucija bi mogla biti politička redefinicija odnosa ili novi izbori, smatra Zlatko Vujović, koji konstatuje da je dovedena u pitanje funkcionalnost i izvršne vlasti.
kada kriza dosegne neki maksimum, izbori su svakako poželjno rešenje, ali to ne znači da će u potpunosti odgovoriti o trenutnim zahtjevima. Mislim da je glavno pitanje što će se desiti na relaciji DPS i SDP-a. Jednostavno, ovako kako stvari sad funkcionišu, ti odnosi ne mogu garantovati kvalitetno funkcionisanje izvršne vlasti, ili će ti odnosi biti predmet jedne značajnije i šire redefinicije, kako politike na državnom nivou, tako i saradnje na lokalnom nivou, ili ćemo ići ka novim vanrednim izborima.
Iako su izbori jedini legitimni i legalni način konstituisanja vlasti, u Crnoj Gori je i dalje sporan izborni sistem. Profesor Blažić naglašava da su političke partije sklone da u potpunosti promijene volju građana.
Oni su sebi dali za pravo da su oni nosioci suvereniteta, a ne građani. Ustavom sebi daju za pravo da oni mijenjaju izbornu volju kako odgovara njihovim ličnim interesima, a ne ono što su građani već rekli na izborima, molim vas. Niko nema pravo da mijenja izbornu volju građana. Iako je diskutabilno pitanje, jako sporno pitanje kompletnog izbornog sistema. Jer ja sam više puta rekao, ponovit ću i sada, građani Crne Gore nemaju pravo da biraju odbornike i poslanike. Oni mogu da biraju samo političke partije i ništa više i ništa dalje od toga. A onda političke partije substituišu suverenitet građana, one se postavljaju u poziciji nosioca suvereniteta i rade ovo što rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Petnaestak minuta od hotela Morava, ali u neposrednoj blizini osnovne škole, u Čačku se gradi nova crkva. Iako još nema neophodne građevinske dozvole, na travnjaku je već poboden krst koji označava mjesto gdje će se nalaziti oltar. Većina stanovnika Čačka, kako prenosi Vladimir Nikitović, smatra da je gradu potrebnija medicinska oprema u bolnici ili vrtići, na primjer, nego još jedna bogomolja.
Paroh dela grada u kom će se graditi bogomolja, sveštenik Miodrag Milidrag, podsjeća da je buduća crkva tek druga koja će na teritoriji grada biti izgrađena za posljednjih 8 vekova. Za njega je posebno važno što će crkva biti u blizini osnovne škole.
Otprilike koliko škola, toliko hramova, to je patrijar Pavle govorio uvijek, koliko osnovnih škola, toliko hramova. I uvijek su crkve i škole negdje bile u blizini, znate, da one su djelovali jedna i drugo prosvetno. Prosvetno učitali na... izgrađivali moral jednog naroda srpskog.
Sveštenik Milidrag naglašava da gradska teritorija Čačka nema dovoljno hramova.
Čačku je potrebno više hramova. Da je Čačak pripadnik islamske zajednice, to bilo preko 70-80 džamija po njihovim proračunima. A mi ne možemo da izgradimo jezdu grada 800 godina nijedan hram. Na kraju krajeva Grčka ima toliko hramova, recimo na svakoj raskrsnici, na svakoj značajnoj ustanovi, opštini, trgu, parku imate po malu bogomolju. Nekoliko kvadrata, ona služi da stoji u priđe, Bogu pomoli, upali sveće da se povremeno služi liturgija i tako.
Odluka o gradnji crkve začudila je mnoge Čačane, budući da od hotela Morava do crkve Svetog Vaznesenja u centru grada treba nepunih 15 minuta hoda. Većina građana sa kojima smo razgovarali smatra da je besmisleno graditi još jednu bogomolju u situaciji kada bolnici nedostaju najosnovniji aparati ili kada u školama nema dovoljan broj kompjutera i drugih učila.
Mrtav grad prave crkvu, kome? Kome prave crkvu? Ima crkva ovdje, ima nezavršeni dvije, tri crkve u Čačku, nezavršeni. Praviti crkve na svakom koraku, a tu je, tu ima dom za ovu decu obolelu u razvoju, škola, vidite kako je to, zar nije bolje bilo tu raditi nešto za tu decu, za bilo koju sirotinju u Čačku?
Ja mislim da bi trebali zapameti. Na primjer, evo tako neko obdanište ili bolnica, obrazovna ustanova.
Ogroman je upliv, mislim, ovaj crkve i uopšte vere u društveni život, mislim da je to nepotrebno.
Ovaj vlasnik ovoga hotela danas samo služi za venčavanja mladenaca. Mladencima je mnogo bliže, nekome je proradio kliker, da se venčaju ovde nego da idu ne znam gde u koju crkvu i koliko kilometra daleko.
Prema najavama, izgradnja hrama trebalo bi da počne čim se dobije neophodna urbanistička saglasnost, a bit će zanimljivo videti da li će investitor uspeti da dođe do građevinske dozvole, budući da se lokacija vodi kao javna zelena površina. Objekat navodno neće biti veći od 40 kvadrata i gradit će se, kako je navedeno, isključivo novcem donatora. U realizaciju projekta, naglašava sveštenik Milidrag, uključio se poznati čačanski biznismen Milenko Kostić, vlasnik obližnjeg hotela koji je pominjao prethodni sagovornik, kao i ministar Velimir Ilić, kome se paroh Milidrag posebno zahvalio.
On je uvijek se stavljao nama na raspolaganje kada je to potrebno, znači. Bar u ovom delu Srbije gdje se god crka pravila, on je se trudio da pomogne u domenu svoje mogućnosti.
Ministar Velimir Ilić nosilac je čak 5 ordena koje mu je zbog doprinosa u izgradnji hramova dodelila Srpska pravoslavna crkva i po tome je verovatno najodlikovaniji srpski političar. Patrijarh Irinej izjavio je prošle godine da su, citat, mala veljina prsa da primi sva odlikovanja koje je zaslužio, kraj citata. Sa druge strane, čačanski biznismen Milenko Kostić, pored ostalog, postoje poznati po tome što je u crkvi u Dragačevskom selu Kotraži oslikana freska na kojoj se nalaze on i članovi njegove porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako su bosansko-hercegovački parlamentarci među najplaćenijim u Evropi. Detalje o tome kako Holanđani obnavljaju škole u Livanjskom kraju, te kako je protekao muzički kamp mladih u Srebrenici. Urednica Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poređenje između prosječnih i plata parlamentaraca u više evropskih zemalja pokazat će kako najveća primanja imaju poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koji osim plate imaju i druge brojne naknade. Kako prevazići ovakvu neodgovornost BH zakonodavne vlasti, govori analiza Centra za istraživanje i studije GA iz Banja Luke. Naš sagovornik je Marko Martić, izvršni direktor ovog centra, koji kaže...
Od evropskih zemalja, od 30 zemalja koje smo mi uzeli u analizu, najviše zarađuju parlamentarci u Italiji ili recimo Mađarskoj, ali kad se uzme u odnos iznos njihove plate i prosječna plata u toj zemlji, ti odnosi su manji ispod 5, odnosno ispod 4, a kad se uzme prosjek svih 30 zemalja, to je ispod 3 puta, što znači da prosječan radnik u evropskim zemljama radi 3 mjeseca da bi zaradio platu jednog svog parlamentarca. U Bosni i Hercegovini prosječan radnik mora da radi 6 mjeseci da bi zaradio platu jednog parlamentarca. Plata poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH iznosi, ako se uzme u obzir, plata i paušal na koji imaju pravo svi parlamentarci, iznosi negdje oko 5000 maraka u zavisnosti opet od godina staža i tako dalje. Iznosi ona i više za parlamentarce koji imaju duži radni staž, ali i još ako se u obzir uzmu i dodatne naknade koje se isplaćuju, ali u prosjeku možemo govoriti o nekih 5000 maraka.
Kolika bi zapravo primanja parlamentarci trebali imati ili kako spriječiti da poslanici sami odlučuju o tome koliko će naplatiti svakog mjeseca?
Jedna od preporuka je da se osigura adekvatnost visine plate, a po našem mišljenju ili po argumentaciji koju smo iznijeli i koja se temelji na prosječnim platama u svim drugim evropskim zemljama, smatramo da je taj odnos 1:3 adekvatan. Međutim, ono što bi mi istakli još i po našem mišljenju je bitno za uspostavljanje dugoročnog modela utvrđivanja plata je nepristrasnost modela. Po sadašnjem rješenju parlamentarci sami odlučuju o svojoj plati. Postojeći model utvrđivanja plata počiva na diskrecionom pravu parlamentaraca da kroz odluke zajedničke administrativne komisije samostalno odlučuju o visini koeficijenata koji se primjenjuju na osnovicu plate. To znači da visina njihove plate u potpunosti zavisi od dobre volje poslanika i delegata, što je po istraživanju i po drugim rješenjima koje se koriste u ostalim evropskim zemljama presedan. Smatramo da se utvrđivanje plata treba riješiti zakonski i da nemaju parlamentarci tu slobodu ili to diskreciono pravo da sami odlučuju o svojim primanjima. Upravo zbog toga mi imamo već 4 godine stalno odgađanje te odluke da se visina njihovih primanja svede na neke adekvatne ili realnije okvire.
Poslanici i delegati u parlamentu Bosne i Hercegovine, pored plate i paušala, imaju pravo i na druge različite naknade, rad u komisijama, odvojeni život, prevoz i tako dalje. Da li je to praksa u parlamentima zemalja Evrope?
Iskustva koja smo mi vidjeli u drugim evropskim parlamentima govore o tome da se naknade tog tipa za odvojen život, za prevoz i paušali rijetko postoje ili gotovo da ih i nema u drugim parlamentima, nisu predviđene. Međutim, postoje određena sredstva koja parlamentarcima u tim zemljama omogućuju pristup literaturi, izvorima, knjigama, bazama podataka kako bi se što bolje pripremili za sjednice ili za sesije komisija. Ali tu se govori o resursima koji su njima na raspolaganju da što efikasnije i bolje rade, a ne o tome da što lagodnije, da tako kažem, žive. Tako da tu postoji jedna suštinska razlika.
Bilo je inicijativa u parlamentu Bosne i Hercegovine da se poslanička primanja smanje, ali nije bilo rezultata.
Mi imamo iz februara mjeseca ove godine inicijativu, odnosno prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH, gdje je predviđeno da se plate parlamentaraca ograniče ili svedu na nivo 3 prosječne plate u BiH, što je jedan korak svakako naprijed. Druga stvar koja je dobra i koja zbog čega je ta inicijativa zaslužuje pozitivnu ocjenu je što se njome pravo administrativne komisije da uređuje plate parlamentaraca na neki način prenosi ili unosi u zakon, što je opet dobro, doprinosi na neki način nepristrasnosti samog modela. Ono što brine je što se taj prijedlog zakona već dugo nalazi u proceduri i poslanici i delegati uvijek nađu način da prijedlog zakona ne izglasaju, odnosno da ga vrate na ponovo na čitanje. To može da brine ili više govori o tome da oni suštinski nisu spremni da usvoje jedan takav zakon. Ali imajući u vidu da u samom zakonu stoji da će se odredbe tog zakona početi primjenjivati nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, vjerujem da će se do opštih izbora zakon usvojiti.
Govorio je Marko Martić iz Centra za istraživanja i studije GEA Banja Luka.
Reforme za Evropu.
Nakon što je u protekle 3 godine obnovio 6 seoskih škola na području opštine Livno, zajedno sa učenicima, volonterima iz holandskog gradića Barn, profesor Arde Ruter ponovo je u akciji. Ovoga puta riječ je o radovima u srednjoj školi Silvije Strahmir Krančević. Priču o tome donosi naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Ova lijepa priča seže još od 2010. godine kada je Art de Ruter kao Euforov časnik boravio u Livnu. Obilazio škole i zamijetio da su u prilično lošem stanju, pogotovo one seoske u kojima su djeca zimi zbog hladnoće u učionicama na nastavi sjedila u jaknama. I premda je Livno 2000 km daleko od njegovog doma u Nizozemskoj, ono je dalje ostalo u mislima i srcu. Sa svojom suprugom je osnovao zakladu za obnovu škola. U 2011. sa učenicima i profesorima volonterima obnovio je područne škole u Vidošima i Čukliću, 2012. u Srđevićima i Ljubunčiću, a prošle godine svoje vrijeme, energiju i vještinu stavili su na raspolaganje učenicima u livanjskim selima Guber i Golinjevo. Poveznicu između Arta i strukovne škole, odnosno ravnatelja Saše Grabovca, napravio je drugi dobri duh Livna, Thomas Nettleton, direktor World Hope Internationala, koji se neplanirano našao i u ulozi našeg prevoditelja.
Well, I was here in May of this year and then Thomas took me to visit this school and then I met Saša.
Vidio sam da je on osoba pun entuzijazma i ja sam odlučio tada skupiti donacije za ovu školu.
Tom prigodom je posredstvom World Hope-a donirao 1250 eura za uređenje mokrih čvorova u objektu sportske dvorane, kazao nam je ravnatelj srednje strukovne škole Saša Grabovac.
Došli smo tu u školu da vidimo, da u biti Art vidi šta je se napravilo. Po njegovim riječima on je prezadovoljan jer to nije bilo ni za što. Zahvaljujući ovoj donaciji, zahvaljujući našim ljudima, znači kolegama iz škole koji rade tu, mi smo napravili znači nove WC, muški, ženski, jednu novu malu učionicu sa, ja bih rekao, malo novaca, ali uz puno truda i puno dobre volje, puno se toga može napraviti. Evo, mi smo tek počeli, hvala Artu, hvala Rotary klubu iz Nizozemske, hvala Tomasu. Mi smo tu, nadam se da ćemo nastaviti ovaj projekt.
Kako bi osigurao dodatnih 1000 eura za ovu školu kao i sredstva za zakladu, AT će za njih lobirati na 2100 km dugačkom biciklističkom putu od Livna do Nizozemske.
I'm intending to drive at, for instance, 100 km per day.
Planiram ići oko 100 km na dan, ali isto tako ću uzeti neki dan za odmor, tako da ja planiram negdje oko 28 dana da završim ovaj putovanje.
Kako bi odali počast dobrom čovjeku i hrabrom biciklisti koji se sam uputio na tako daleki put, dres svoga kluba darivali su mu i iz grada ga par kilometara ispratili članovi biciklističkog kluba Livno.
U Srebrenici je organizovan dječji ljetni kamp u kojem se okupilo 120 mališana iz Austrije, Slovačke, Rumunije i dakako Bosne i Hercegovine. Poslije trodnevnih radionica priređen je zajednički koncert. Sa istim programom učesnici ljetnog kampa uskoro će prirediti 6 koncerata u Švajcarskoj, zabilježio Sadik Salimović.
Poznavanje različitosti, sticanje novih poznanstava, ali i muzičkog obrazovanja, glavna su odlika ljetnog kampa.
Ja se zovem Samra Ahmetović, sada ću 9. razred. Već 4 godine idem u muzičku školu, uspeo sviram i gitaru. Ovo mi mnogo znači, ova radionica, ovo sve, jer kroz život stvarim svoje neke ciljeve i tako kroz život ide sve bolje i bolje. Ovog puta je pjevam u horu, to mi isto mnogo znači, kao i sviranje gitare.
Ja se zovem Dajana Lazarević, sada treba da idem u 8. razred osnovne škole. U muzičku školu već idem godinu do dvije godine i ovo je za mene jedno prelijepo iskustvo. Upoznala sam mnogo drugih prijatelja iz Srebrenice, pošto sam ja živim u Skelanima, i drugu djecu iz Slovačke, Austrije i Rumunije.
Martina Jepstl. Ja, es ist für mich erstens faszinierend, weil ich das erste Mal in Bosnien bin.
Za mene je ovo jedan fascinirajući doživljaj, zato što sam prvi put u Bosni i prije svega mogu da kažem da ovih grupa koje su došli iz različitih zemalja, nauči se djecu da zajedno pjevaju jednake pjesme, i to me isto fascinira, da mogu različitim jezicima pjevati odlične zajedničke pjesme.
Jovana Popović. Za mene muzika znači zato što me veoma čini srećnom i želela bi da se muzikom bavim do kraja svoje škole. Zato sam i došla u ovu muzičku, inače sviram ovako gitaru.
Ljetni kamp u Srebrenici okupio je mališane iz Rumunije, koji su po prvi put izašli van svog okruženja.
Većina dece iz Rumunije koji su sad ovdje uopšte nisu izlazili iz svoje zemlje do sada i nisu uopšte izašli iz svog okruženja, znači niti iz svog tog sela odakle su. Tako da je dobra mogućnost da budu ovdje sa decom i isto i kondicije su ovdje puno bolje nego što su u Rumuniji za njih.
Fondacija Bauern, Helfen Bauern, seljaci pomažu seljacima iz Salzburga, izgradila je na području opštine Srebrenica oko 400 montažnih kuća za povratnike kojima pomaže da pokrenu i male biznise. Ali ova fondacija brine i o djeci, ističe Doraja Eberle, predsjednica fondacije.
U Österreich super gibt es jetzt in Bosnien, in Rumänien.
Mi imamo super AR u Beču, imamo u Rumuniji, imamo u Slovačkoj, imamo u Lichtensteinu, imamo u Švicarskoj. Evo prvi put hoćemo svu tu djecu da dovedemo ovdje da skupa nešto rade.
Poslije trodnevnih radionica djeca iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Slovačke priredila su zajednički koncert kojim je prisustvovao i Martin Pamer, ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini.
Ovaj hor i ovaj projekat super je, jako lijep doprinos za razvijanje civilnog društva u BiH i u neki način je isto neki politički znak da ljudi moraju da zgradi zajedno i da ne insistiraju na podjelama.
Mališani su pjevali pjesme iz čitavog svijeta i na najbolji način zabavili publiku. Sličan koncert nedavno je priređen u Austriji, a uskoro slijedi i turneja po Švajcarskoj. Namir Porić, koordinator projekta.
Pa, mogu reći da su djeca nastupila jedan fantastičan koncert u Salzburgu. To su poznate ljetne igre u Salzburgu, gdje su nastupila djeca iz Venecijele, iz čitavog svijeta. U jednom trenutku se na bini nalazilo preko 400 djece u horu jednom i naše djece Srebrenice su zajedno pjevali u tom horu. A nas očekuje gostovanje uskoro, to je 20. augusta, mi sa 50 djece iz Srebrenice idemo na turneju u Švicarsku na kojoj ćemo biti 7 dana, gdje će djeca nastupiti nekoliko gradova Švicarske kao gosti njihovih prijatelja, vršnjaka, sa istim programom ovim ovdje i bit će to jedan veliki doživljaj. 6 koncerata će održati u Švicarskoj. Smatramo da će djeca doći sa odličnim doživljajima natrag svojim kućama.
Dječji hor Superar iz Srebrenice je nedavno u saradnji sa fondacijom Bauern Health and Bauern pokrenuo veliku regionalnu humanitarnu kampanju Kad se srca slože, kako bi se pomoglo školama koje su oštećene u nedavnim poplavama na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Čuli ste kraće izdanje emisije Pred vratima Evrope, koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skoro 300 ruskih kamiona na putu je ka ukrajinskoj granici, odnosno gradu Lugansku, kojeg u opsadi drže ukrajinske snage. Prema zvaničnoj Moskvi, kamioni voze neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu, ali se s podozrenjem gleda na ovaj humanitarni čin s obzirom na pređašnja iskustva s ruskim konvojima. Zapadni zvaničnici ponavljaju da se ruska humanitarna pomoć ni u kom slučaju ne smije iskoristiti kao povod za vojnu intervenciju, a Rusi poručuju kako je sve dogovoreno s Kijevom. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Mi pošli na maršrut, koji
trasu smo dogovorili s Ukrajincima, kao i to da kamioni imaju ukrajinske tablice. Dogovorili smo da u pratnji budu ne samo predstavnici Međunarodnog crvenog krsta i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, nego i predstavnici ukrajinskih vlasti.
No i predstavitelji ukrajinskih vlasti.
No mnogi su i dalje skeptični, osobito u zemljama bivšeg sovjetskog bloka, onima koji imaju gorka sjećanja na rusku pomoć koja se završavala invazijom. 1993. godine, u vrijeme brutalnog gruzijsko-abhazijskog rata, Rusija je poslala takozvanu pomoć separatistima u gradu Tkvarčeli, kojeg su gruzijske snage držale u opsadi. U tom su gradu uvjeti života bili očajni, pa se zvanični Tbilisi saglasio sa slanjem ruske pomoći, tim prije jer je Moskva tada zvanično proglasila neutralnost u tom ratu. U tajnosti je, međutim, u Tkvarčeli stiglo mnogo više od sanitetskog materijala i hrane. Stigle su rakete, mitraljezi, teška artiljerija. Uz pomoć koje su separatisti u Abhaziji zauzeli regionalni centar Sukumi i praktično proglasili nezavisnost. Organizator tadašnje pomoći Abhaziji bio je ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, danas ministar odbrane Rusije. Oni koji analiziraju i uspoređuju ironičnim doživljavaju konstantno rusko protivljenje uspostavljanju humanitarnog koridora za pomoć ratom razorenoj Siriji i uporno zalaganje za pomoć separatistima u Ukrajini. Drugi konvoj jednostavno vide kao trojanskog konja i podsjećaju na poslovicu: ne vjeruj Danajcima, nikad ti darove nose. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.